Me punën e liceut të qendrës Saleziane jemi shumë të kënaqur për çka ishte synim edhe themelimi i tij para 3 vjetësh. Vitin shkollor e mbyllëm me sukses, edhe prindrit mbeten të kënaqur me fëmijët e tyre. Kjo shkollë, edhe pse i përket kishës katolike me drejtues prifterin Salezian, 90% e nxënësve janë shqiptarë të besimit musliman, thot Don Matteo Di Fiore, drejtori i qendrës Saleziane në Prishtinë. Këtë fakt e ilustroj me një shembull. Ditë më parë, thot ai, erdhi një prind me vajzën e tij dhe më tha: "E dim se ju jeni priftrin katolik, por e dim se si ju na i mësoni dhe edukoni fëmijë tanë. Kemi mësuar edhe për shembulin e Don Boskos, prandaj ju lutem pranojeni vajzën time në shkollën tuaj." Momente të tila kemi gjdo ditë, thot Don Matteo, duke shtuar se interesimi nxënësve është shumë i madhë, por qendra jonë për vitin e parë të liceut ka vend vetëm për 4 paralele me 128 nxënës. Suksesi atyre që u pranuan është shumë i mirë, por kemi pranuar edhe raste sociale të shpërndarë në drejtimet informatik, telekomunikacion dhe elektroteknik. Kështu që liceu i qendrës në shtator do të ketë gjithsejt 400 nxënës, thot Don Matteo. Ndonë se mësimet kanë përfunduar, qendra Don Bosco edhe gjatë gjithë muajt kurrik gumëzhin si bletët nga fëmijë moshash të ndryshme në kuadër të kampit veror me qëllim që ata të largohen nga rruga, të argëtohen dhe edukohen. Janë mbi 300 fëmijë me kushte më të vështira sociale, për të cilët përkujdesen mbi 40 animator vullnetar dhe të udhëhequr nga koordinatori Don Isidor Lukic, sapo u kthyen me fëmijët nga pishina që sipas programit i dërgojmë një herë në javë. Atje u freskuan e u argëtuan me lojna të ndryshme, thot Don Isidori, duke shtuar se edhe ditëve tjera në mënyrë të organizuar, në qendër zhvillojnë edhe shumë aktivitete tjera garuese që u sillin kënaqësi e edukim. Ky është simulim i vogël me dobi të madhe për vetë fëmijët, familjen dhe shoqërinë që u amundson çdo verë qendra Saleziane në Prishtinë, vlerëson Don Isidor Lukic.